Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. На працэсе над анархістамі ў Менску прокурор запатрабаваў пакараць абвінавачаных турэмным зняволеннем на тэрміны ад 3 да 9 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэй. Намеснік дзяржсакратара ЗША Джеймс Стэйнберг заявіў, што мэтай санкцыяў не дазволіць Ірану развіваць сваю ядзерную праграму, якая, як баяцца ў Вашынгтоне, накіраваная на валоданне ядзернай зброі. Санкцыі зачэпіць кампаніі з Беларусі, Кітаю, Сырыі і самога Ірану, а таксама дзяржаўнай нафтавай кампаніі Венесуэлы. У панядзелак санкцыі супраць Ірану ўзмацніў еўрапейскі звяз. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў першы дзень дзяржаўнага візіту ў Вялікую Брытанію быў прыняты ў Букінгемскім палацы ў Лондоне брытанскай каралевай Элізабетай II. Абама з жонкай у якасці ганаровых гасцей каралевы спыніліся ў палацы на дзве ночы. На сераду прызначаныя перамовы Абамы з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Дэвідам Кэмеранам. У панядзелак 23 траўня прэзідэнт ЗША пачаў сваё еўрапейскае турне візітам у Ірландыю. Пасля Вялікай Брытаніі Абама наведае саміт Вялікай Васьмёркі ў Францыі, а потым Польшчу. Пераходная нацыянальная рада, створаная лібійскімі паўстанцамі, адчыніць сваё прадстаўніцтва ў Вашынгтоне. Пра гэта заявіў у ходзе візіту ў Бенгазі, найбуйнейшы лібійскі горад, які кантралюецца паўстанцамі, памочнік дзяржсакратара ЗША Джэфры Фелтман. Паводле яго слоў, адкрыць прадстаўніцтва паўстанцам прапанавалі Злучаныя Штаты. Вашынгтон пакуль афіцыйна не прызнаў пераходную нацыянальную раду ў якасці законнага ўраду Лібіі, аднак не выключыў, што гэта можа быць зроблена ў недалёкай будучыні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Егіпці будуць судзіць былога прэзідэнта Хосні Мубарака і двух ягоных сыноў паводле абвінавачання ў забойстве ўдзельнікаў дэманстрацыі ў пратэсту і ў карупцыі. Пра гэта гаворыцца ў заяве Генеральнай пракуратуры Егіпту. Супраць Хосні Мубарака і ягонай жонкі Сюзаны раней ужо высоўваліся абвінавачанні ў незаконным узбагачэнні ў часе амаль 30-гадовага знаходжання ва ўладзе. У часе масавых пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі Мубарака ў студзені і лютым сёлета загінулі да 800 чалавек. Хосні Мубарак цяпер знаходзіцца пад вартай у шпіталі ў Шарм-аш-Шэйху, а ягоныя сыны Ала і Гамаль у турме ў Каіры. У іранскім горадзе Абадан на нафтаперапрацоўчым заводзе сёння адбыўся выбух у часе візіту на прадпрыемства прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада. Паводле ўдакладненых дадзеных, адзін чалавек загінуў, больш за 20 параненыя. Пажар атрымалася хутка лекалізаваць. Прэзідэнт не пацярпеў, у праграму яго візіту не былі ўнесеныя змены. Адміністрацыя заводу заявіла, што прычынай інцыдэнту стала выцечка газу. Пачата расследаванне. Болей як 500 авіярэйсаў былі адменены сёння на поўначы Еўропы з-за воблака вулканічнага пылу, выклікана вывяржэннем ісландскага вулкану Грымсвотн. Адмененыя рэйсы ў шэрагу аэрапортаў Ірландыі, Вялікай Брытаніі і краінаў Скандынавіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск.